Tak dnešní neděli budeme, nám poslouží Mojmír Macháček kázáním ze zjevení z 8. a 9. kapitoly. A za mnou byste pak měli vidět z 8. kapitoly 1. až 7. verš a pak z 9. kapitoly 13. až 21. Tak já ho teďka tyto dvě části přečtu úvodem před kázáním. Budu číst z ekumenického překladu. A když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům stojícím před Bohem bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. A sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit. Zatroubil první anděl. Nastalo krupobytí a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. Zatroubil šestý anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici. Rozvaž ty čtyři anděly spoutané při veliké řece Eufratu. Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připraveni na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo 200 milionů. Slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce. Pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy konů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam usmrtili třetinu lidí. Vražedná moc těch konňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadí a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží. Tak ti, pane, chceme dát tento čas výkladu ze zjevení a modlíme se za naši otevřenou mysl, pochopení do tohoto času a modlím se za můj Míra, aby si uchopil jeho výklad, aby to byly tvoje slova, která uslyšíme, pane. Dej nám prosím schopnost pochopit a zařadit nějak do svého života to, co z toho vyplývá. Amen.
Milé sestry, milí bratři, milí dorostenci a dnes i milé děti. Přeji vám všem požehnané nedělní dopoledne. Dnes je to již pátá neděle, kdy se věnujeme výkladu knihy Zjevení. Celkově je tato série naplánována na 9 bohoslužeb. Jsme tedy přibližně někde uprostřed. Dnes se dostáváme k další symbolické sedmičce této knihy. Již dříve jsme se mohli seznámit se sedminásobným popisem Krista v první kapitole, se 7 církvemi ve 2. a 3. kapitole, se 7 divy nebeského trůnu ve 4. a 5. kapitole a naposledy s knihou se 7 pečetěmi převážně v 6. kapitole. Dnešní 8. a 9. kapitola hovoří o 7 polnicích, tedy přesněji řečeno o hrůzách prvních 6 polnic. Ta 7. se nachází až v další kapitole. 8. a 9. kapitola jsou opět plné symbolů, kdy poselství knihy je předáváno prostřednictvím různých znamení, figur, typů, znaků, metafor, stejně jako odkazů na starozákonní texty. Slovo apokalypsa, které je v názvu dnešního kázání, v mnohých z nás evokuje nějaké nezměrné hrůzy katastrof nebo válečného konfliktu, vedoucí ke zničení světa nebo jeho části. Všímám si, jak v klidných dobách míru se tímto slovem plýtvá v úplně jiných souvislostech. Nedávno jsem viděl několikrát na ulici billboard, který zval na festival taneční moderní hudby s názvem Apokalypsa Labyrinth of Nightmare. To slovo prostě dokáže zaujmout. A v dobách méně klidných, nyní v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, toto slovo zase zbuzuje hrůzu zvracející se globální hrozby použití jaderných zbraní, které by znamenalo nezměrnou světovou katastrofu. Ze slova apokalypsa ale vymizel jeho duchovní rozměr. A naopak mu bylo přidáno něco, co toto slovo neznamenalo. To je ale nepůvodní, přenesený význam tohoto slova. Pokud tvrdíme o knize Zjevení, že má charakter apokalyptický, vysvětlení souvisí přímo s názvem této biblické knihy. Nic složité v tom nehledejte. Řecké slovo apokalypsis je totiž zjevení. Tento pravý původní význam slova spočívá v něčem jiném než v nezměrných katastrofách, ačkoliv i těchto událostí kniha Zjevení zachycuje velké množství. Tato kniha je určitým odhalením, vyjevením, odkrytím. Je tedy opakem slov jako tajemství nebo záhada. Ke knize proto přistupujme s vírou, že Bůh chce, abychom pochopili její poselství co nejlépe. Úvod 8. kapitoly, který jsme si teď přečetli, navazuje na předchozí kapitoly v tom, že konečně Beránek rozlomil 7. pečeť, která tvoří počátek 7 polnic soudu. Po půlhodinovém mlčení bylo dáno 7 andělům 7 polnic. V 1. až 3. verši Beránek rozlomí 7. pečeť a nastane v nebi mlčení téměř na půl hodiny. Představme si teď všichni to ticho, jako bychom my tady teď zmlkli. Půl hodiny mlčeli. a v duchu se modlili. Nebudu teď tady samozřejmě půl hodiny mlčet, ale představme si to, že půl hodiny strávíme mlčky jenom s Duchem Svatým a budeme se snažit vytěsnit z našich myslí vše, co tam teď nepatří, naše každodenní starosti, třeba problémy v zaměstnání nebo válku na Ukrajině, kterou teď myslíme všichni. Sedmi andělům je dáno sedm polnic a jiný anděl předstupuje se zlatou kadidelnicí, kterou s modlitbami všech svatých pokládá na zlatý oltář před trůnem. A dým kadidla vstupuje spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Přesnější doslovné překlady, například český studijní překlad, uvádějí, že dým vstupuje přímo před Boha. Výraz Boží tvář v těch dynamičtějších překladech, jako je třeba ekumenický překlad nebo 21, je zřejmě ovlivněn kralickým překladem Boží obličej. Já si tuto pasáž představuji jako nějakou nebeskou, rajskou bohoslužbu, která přesahuje veškeré moje představy o naší obvyklé bohoslužbě. Tato pasáž zřejmě opravdu znamená formu tichého, nevyslovitelného uctívání. Jiní vykladači také vnímají souvislostmi s těmi hrůznými událostmi, které na tuto pasáž mají bezprostředně navázat. Snad nějaký strach, zármutek nebo stud. Jako když umlkne viník, který nemá u soudu co říct na svoji obhajobu. Jako když čteme podobné starozákonní pasáže v Sofoniáši. Stiš se před panovníkem Hospodinem. Vždyť den Hospodinův je blízko. Hospodin připravil oběť, jako svaté oddělil ty, které pozval. V pátém verši posléze anděl bere kadidelnici, nahrne do ní oheň z oltáře a vrhne ji dolů na zem. A nastane burácení, hřímání a zemětřesení. Jaký šok, jaký protiklad předchozímu stišení, předchozí nebeské bohoslužbě. Proč náhle taková změna? Musíme se vrátit zpátky do 6. kapitoly knihy Zjevení, kde beránek rozlomil pátou pečeť a pod oltářem se nacházeli ti, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A cituji. Křičeli velikým hlasem, kdy už, pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. V českém studijním překladu, což je doslovnější překlad, tedy přesnější, se píše, jak dlouho ještě, panovníku svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ty, kdo bydlí na zemi. Jak dlouho ještě? Nevím, jak vám, ale mně to zní ten překlad ještě nějak naléhavěji, netrpělivěji. Možná až tam cítím nějakou výtku. Nejen kdy, Bože, vykonáš soud a potrestáš naše vrahy, ale také proč ještě ne? Proč si to ještě neudělal? Proč si ještě nesoudil a nepotrestal? I lidé v současné době, i my, ztrácíme často trpělivost při pohledu na zkaženost a zlobu světa, na hrůzy války, na pronásledování a nespravedlnost. A můžeme se ptát, jak dlouho to ještě bude trvat? Jak výstižná jsou slova žalmisty v 94. žalmu. Bože mstiteli, zaskvěj se. Povzne se výše, ty soudce země, dej odplatu pyšným. Hospodine, dlouho ještě své volníci budou jásat? Chrlí drzé řeči, chvástají se všichni pachatelé ničemností. A deptají tvůj lid, Hospodine, činí příkoří dědictví tvému. Vraždí vdovu a bezdomovce, sirotky zabíjejí. A dál čteme, ale Hospodin je můj hrad nedobytný, můj Bůh je má útočištná skála. Obrátí proti ním jejich ničemnosti, umlčí je jejich vlastní zlobou, umlčí je Hospodin Bůh náš. Neustále modlitby svatých o odplatu jsou bezprostřední příčinou konečného ospravedlnění těchto mučedníků prostřednictvím soudů na zemi. Bůh konečně odpovídá otázku mučedníků. Kdy? Teď. Čas soudu se naplnil. A my se dostáváme k hrůzám polnic. Proč zrovna polnice? To je pro nás slovo, které se v současné době už moc nepoužívá. Ale v prvním století našeho letopočtu polnice přicházely ke slovu při oslavách, ohlašování posvátných a vojenských zhromáždění. Svolávali k bitvě a válkám a často varovali před hrozícím pádem nepřítele. Starozákonní proroci o nich obvykle mluví právě v tomto posledním smyslu. A tak se o nich nejspíše hovoří i v knize Zjevení. Po zatroubení první polnice nastane krupobytí a na zem padá oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleně sežehnuta. V této pohromě doznívá sedmá rána z knihy Exodus. Směs krupobytí a ohně evokuje obraz z druhé knihy Mojžíšovy. Přichází druhá polnice. Třetina moře se obrátí v krev a zahyne třetina mořských tvorů. Krev ve vodách obvykle znamenala válku, ale v těchto verších se opět odráží první rána z Exodus. Také třetí polnice odkazuje na Exodus. Z nebe se zřítí veliká hořící hvězda Peliněk, dovod na zemi a množství lidí umře z těchto vod, protože se otráví. Peliněk zde symbolizuje jakýsi jedovatý prostředek a zároveň je rostlinou hořké chuti, která podle mnoha starozákonních textů představuje boží soud a lidský žal. Čtvrtá polnice. Je zasažena třetina slunce, měsíce a hvězd. Takže den i noc jsou o třetinu temnější. V této pohromě zaznívá devátá rána z knihy Exodus. Starý zákon a některé další židovské texty rovněž spojují temnotu s časem konce. Po zatroubení páté polnice dojde k pádu hvězdy do propasti. Vyvalí se dým, který zatmí slunce i ovzduší. Kobylky z mocí škorpionů neškodí přírodě. Právě. Ale jen a pouze lidem. Nezabíjí je, ale po pět měsíců trýzní strašnou bolestí, jako když škorpion bodne člověka. Lidé si přejí raději umřít, ale nemohou. A vzhled kobylek je děsivý. Vypadají jako nějaké nestvůry z nějakého hororového fantasy filmu. Obraz těchto nestvůr však není míněn doslova, ale využívá nejděsivější potlačované symboly podvědomých představ nebo obav tehdejší kultury a zbuzuje hrůzu z nadcházejících soudů. A dostáváme se konečně k šesté polnici, kdy dochází k situaci, kdy jsou rozvázáni čtyři andělé, spoutaní andělé. kteří mají pozabíjet třetinu světové populace. Musí jít o nějaké zlé anděly nebo démony, protože svatí andělé se nesvazují. Jejich jízdních oddílů má být 200 milionů. To by byla obrovská armáda i v dnešní době. Tato symbolika může znamenat buď démonské zlé duchy z propasti pod vedením čtyř andělů, nebo znázornění četných armád zhromážděných bojů. Tak, děkuji, že jste to teď trpělivě vyslechli, ty hrůzy těch šesti polnic. Ale myslím, že je to důležité, jak jste mohli slyšet, tak ty události po zatroubení jednotlivých polnic obsahují různé symboly, figury, podobenství a metafory. A já si dovolím doplnit, že my jako evangelikální křesťané bychom ale neměli chápat knihu Zjevení jen jako symbolický náčrt dějin církve od letnic až po příchod Pána Ježíše. Ale měli bychom chápat jako události, které jsou zasazeny do budoucnosti a měly by být vykládány co nejdoslovněji. Proč tedy hrůzy těch polnic? Bůh je totiž milující a odpouštějící otec, jak se všichni zhodneme. Ale zároveň také svatým a spravedlivým Bohem, který je odloučený od nás, od hříšného lidstva. Já jsem rád, že v úvodu tady bratři zahráli chválu, ty jsi jediný Bůh. Já se přiznám, že když před 16-17 lety, když jsem se obrátil, tak ta chvála nepatřila úplně mezi moje nejoblíbenější, protože se tak nějak lišila od těch ostatních. Vysvětlím, proč. Já jsem tak rád zpíval o tom milujícím, dobrém Bohu a teď tady prostě verš hrozný si ve svém hněvu. Největší ve svém milování potom. Ale já se přiznám, že vždycky, když se mělo zpívat to hrozný si ve svém hněvu, tak já jsem to zpíval, úplně jsem se s tím nějak nestotožňoval a zpíval jsem to potichu. Nějak jsem se s tím nemohl srovnat. Ale Bůh prostě je takový. Bůh je nejenom milující, největší ve svém milování, ale zároveň je i svatý, spravedlivý, hrozný ve svém hněvu. A přesto je ochoten nám vstupovat do své přítomnosti. Ale tuto ochotu zase vyvažuje skutečnost, že soudí svůj lid ve spravedlnosti a v právu. Jak se píše ve Skutcích, v 17. kapitole. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Hrůzy těchto polnic jsou tímto soudem. Ale ještě nejsou konečnou boží odpovědí na otázku zabitých, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Tyto hrůzy těch šesti polnic, sedmi polnic, jsou pro nás sice nepředstavitelné a dopadnou na mnoho lidí, ale ještě to není konečný soud. Boží polnice totiž představují soudy částečné, jelikož se omezí asi na třetinu světa, zatímco soudy, které budou následovat, budou ještě přísnější. Proč? Zatím Bůh ještě poskytuje čas ostatním, aby je tento soud varoval a přivedl je k pokání. Účelem těchto soudů s polnicemi je dát možnost těm, kdo přežili, aby se obrátili k Bohu. Četli jsme potom závěr 9. kapitoly. Řekl bych, že ten závěr té 9. kapitoly ukazuje dost právě tu realitu života. Četli jsme, že ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, se neodvrátili od svých model, vražd ani čarování, necudností ani krádeží. Ale díky Bohu a jeho milosti existuje i jiná životní realita. Jaký je to rozdíl například proti obyvatelům Ninive, z proroka Jonáše, kteří se odvrátili od své zlé cesty a Bůh litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. Představme si, jaký je to milosrdný a milostivý Bůh, když mu bylo líto už jen to, že chtěl Ninive zničit. Ve svém životě jsem slyšel mnoho svědectví od různých bratrů a sester, od znovuzrozených křesťanů, kteří dříve ve svém životě neznali Pána Ježíše, nebo dokonce často se stavěli proti němu. A posléze začali litovat svých hříchů a obrátili se k Pánu Bohu. Také my dnes tady sedíme v tomto sále a máme naději v Kristu. Znám například jednu 75-letou paní, sestru v Kristu, která do svých 50 let učila na základní škole děti, že Bůh neexistuje. Říkala, že já jsem byla opravdu striktní ateistka. A když se pak obrátila ke Kristu, tak chtěla všechno odčinit. A stala se jednou z vedoucích křesťanského kroužku pro děti. Učila zase děti právě, že Bůh existuje a vedla je ke Kristu. Ještě jedna taková vzpomínka. Před 2 lety jsem navštívil centrum Teen Challenge v Poštovicích, kde absolvovali několikaměsíční program lidé, kteří byli závislí na alkoholu, automatech, tvrdých drogách. A mnozí z nich zažili strašlivé osobní tragédie, smrt blízkých, pokusy o sebevraždu. Byla tam i paní, která skočila v Praze pod metro a to bylo dokonce i na YouTube a bylo to strašně známý. A situace, kdy třeba vlastní rodina je už odepsala, zřekli se, říkali prostě, to ne, to zlomili nad nimi hůl. A měl to být pro ně konec, ale nebyl. A dnes jsou z nich vyléčení, obrácení křesťané, kteří jsou navíc užiteční tím, že mnohým strápeným lidem mohou svědčit o svém životě a o Bohu. A na těchto příkladech můžeme vidět, jak Bůh je milosrdný. Oproti tomu lidé, kteří přežili události z knihy Zjevení 8. a 9. kapitoly, kteří zažili dobu Božího soudu, kdy umírali v různých událostech jejich příbuzní, přátelé. A nám již jenom při čtení těch pasáží může naskákat husí kůže po těle. Tak přesto se neobrátili. Tito lidé Boží milost odmítli. Židé tehdejší doby obvykle považovali nekajícnost světa tváří tvář zjevným soudům za známku hlouposti. Dnes bychom my použili spíše slovo zatvrzelost. A věřme, že obvykle se člověk neskazí naraz, ale postupně, kousek po kousku, hřích za hříchem, aniž by si to vlastně uvědomoval, tak opouští dobro a sklouzává ke zlu a zvrácenosti. A potom už je těžká cesta zpět. Opakem slova zatvrzelost by mohlo být slovo pokora, což je opak zatvrzelosti a pýchy a ctnost, která pramení ze skutečnosti, že představuje součást Božího charakteru. Vždyť největším příkladem pokorného služebníka nebyl nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Položme si tedy na závěr několik otázek a zamysleme se nad tím, jak můžeme poučení z dnešního kázání, z dnešní kapitol knihy Zjevení aplikovat na náš život. Uznávám, že jsem hříšný, chybující člověk a že jsem kvůli tomu vzdálen od Boží slávy. Jsem si vědom toho, že můj hřích se protiví Bohu a odděluje mě od Boha. Kromě toho, že lituji svých hříchů, snažím se se svým hříchem ve svém životě bojovat? Snažím se žít posvěcený život? Vnímám hřích vždy jako vážný problém v mém životě, ať už se jedná o cokoliv? Nezlehčuji, nepodceňuji hřích. Uvědomuji si, že mzdou hříchu je smrt, jak praví písmo. Uvědomuji si, že mojí jedinou nadějí je Pán Ježíš Kristus, který zemřel na kříži za moje hříchy. Amen.